Escucha África. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 16 Februari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi, Radio Semuliki Beni DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Tume ya uchaguzi nchini DRC imeanzisha zoezi la kuandikisha wapiga kura katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na huko Ituri. Wapiga kura wa mjini Bukavu wanasema nini?
Karte yenye tupapata, hatujui itatusaidia kwanza kunini, sababu tuko tunaona fujo iko mingi, hatujui tutazibeba wapi, au kama voti itakuwa hatujui. Tungependa kwanza tupate amani.
Na katika habari nyingine, watu waliokuwa wakifanya vurugu Jumatano walishambulia mashine za benki za ATM na kuziba barabara katika miji mitatu ya Nigeria, huku hasira zikiongezeka mitaani kutokana na uhaba wa pesa taslimu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Umoja wa Ulaya EU unatafakari kuweka vikwazo vipya vikiwa vina ujumla ya euro bilioni 11 dhidi ya Russia na baadhi ya nchi tatu kwa kuwapatia vifaa muhimu ambavyo Moscow inavitumia kuboresha vikosi vyake katika uwanja wa mapambano nchini Ukraine. Rais wa tume ya EU Ursula von der Leyen Jumatano amesema kwamba fungu la vikwazo ambavyo vinafikiriwa na nchi 27 wanachama wa jumuiya hiyo vinajikita mahususi kuinyima Russia vifaa vya kijeshi inavyohitaji na kutoiwezesha kuvipata kwingineko. Mapendekezo yanalenga taasisi saba za Iran kuwekewa vikwazo ili kujaribu kuizuia Russia kutumia ndege zisizo na rubani za Iran kushambulia miundombinu ya kiraia ya Ukraine. Mapendekezo ambayo yaliwasilishwa na von der Leyen yanajikita katika vifaa zaidi vya silaha za kielektroniki kama vile ndege zisizo na rubani, makombora, helikopta na kamera maalum. Idadi ya jumla ya vifo katika tetemeko kubwa la ardhi nchini Uturuki na Syria wiki iliyopita imeongezeka na kufikia zaidi ya 1041, japo watu kadhaa bado wanaendelea kuokolewa kutoka kwenye vifusi. Siku ya Jumatano, wanawake wawili walifukuliwa kutoka kwenye kifusi katika mji wa kusini mwa Uturuki, Kahramanmaras, na mama mmoja na watoto wake wawili waliokolewa mjini Antakya siku 9 baadaye toka tetemeko lilipotokea. Waokoaji wa Antakya walifika saa 228 baada ya tetemeko kutokea, shirika la habari la serikali Anadolu liliripoti. Mamilioni ya watu ambao wamenusurika wanahitaji misaada ya kibinadamu, serikali imesema, huku manusura wengi wakiwa hawana mahali pa kuishi katika kipindi hiki cha baridi kali. Waokoaji kwa sasa bado wapo wachache na wakiwa mbali kukamilisha zoezi hilo. Wafanyavurugu Jumatano walishambulia mashine za benki za ATM na kuziba barabara katika miji mitatu ya Nigeria, huku hasira zikiongezeka mitaani kutokana na uhaba wa pesa taslim, maafisa wa vyombo vya habari vya nchini humo wamesema. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Nigeria imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa pesa taslimu tangu benki kuu ilipoanza kubadilisha noti za zamani za sarafu ya naira na noti mpya na kusababisha upungufu wa noti. Mabenki yalipunguza upatikanaji wa pesa taslimu na kuchukua pesa kwenye mashini za ATM kwa sababu ya uhaba wa noti mpya, na baadhi ya wafanyabiashara wanakataa kupokea noti za zamani za naira na kusababisha foleni kubwa kuwakasirisha wateja na kuvuruga biashara. Ghasia katika mji wa kusini magharibi wa Ibadan, mji wa Benin na jimbo la kusini la Delta zinajiri kabla ya Nigeria kufanya uchaguzi tarehe 25 Februari kuamua juu ya mrithi wa rais Muhammadu Buhari ambaye anaondoka madarakani baada ya mihula miwili. Polisi katika jimbo la Delta wamesema vijana waporaji kwa kujificha nyuma ya maandamano walichoma benki mbili na magari mawili. Msemaji wa polisi wa jimbo Bright Edafe aliandika kwenye Twitter, tumewakamata washukiwa 9 kufikia sasa. Baadhi ya watu wataendelea kudai kuwa haya ni maandamano.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani inaandaa uwezekano wa mkutano baina ya waziri wake wa mambo ya nje Antony Blinken na mwanadiplomasia wa juu wa China Wang Yi wakati wa mkutano wa kikanda wa usalama barani Ulaya Ijumaa hii. Vyanzo vya kidiplomasia vimeithibitishia VOA kwamba mkutano huo utafanyika pembeni ya mkutano wa kiusalama wa Munich na unaweza kuwa wa kwanza wa ana kwa ana baina ya wanadiplomasia hao wawili baada ya Marekani kutungua puto la kiupelelezi la China mwezi huo. Tukio hilo lilimfanya Waziri Blinken kuahirisha ziara iliyopangwa ya kwenda Beijing. Waziri Blinken alimweleza Wang Yi kwa njia ya simu Februari 3 kwamba puto la kipelelezi ambalo lilisukumwa na upepo kuvuka kuingia katika taifa la Marekani kuwa ni kitendo cha kutowajibika na ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na dola la Marekani. Na rais wa Benki ya Dunia David Malpass Jumatatu amesema ataondoka kwenye nafasi yake ifikapo mwishoni mwa Juni, miezi kadhaa baada ya kutowajibika kwake kwa White House aliposhindwa kusema kama anakubaliana na mashauri ya kisayansi kuhusu kuongezeka kwa kiwango cha joto duniani. Malpass aliyeteuliwa na rais mstaafu wa Marekani Donald Trump ataondoka katika benki hiyo yenye malengo ya kimaendeleo katika sekta mbalimbali ikiwa ni chini ya mwaka mmoja wa muhula wa miaka mitano. Hakutoa sababu maalum ya hatua yake hiyo, bali alisema katika taarifa baada ya kutafakari vyema ameamua kwenda kukabiliana na changamoto nyingine. Katika taarifa, waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amemshukuru Malpass kwa huduma yake kwa kusema dunia ilinufaika na msaada wake madhubuti kwa Ukraine wakati wa uvamizi wa kinyume cha sheria wa Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Zoezi la kuandikisha wapiga kura nchini DRC linaanza rasmi leo Alhamisi katika majimbo ya mashariki mwa Kongo. Tayari tume ya uchaguzi inasema imeanza kutuma vifaa katika maeneo mbalimbali ili kuandikisha wapiga kura licha ya changamoto za kiusalama. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wapiga kura wataorozeshwa katika eneo hili la tatu kama ilivyopangwa na tume ya uchaguzi, likijumuisha majimbo saba mkiwemo pia Kivu Kusini na jimbo la Kivu Kaskazini ambalo linakaliwa kwa sehemu moja na waasi wa M23. Eneo la tatu pia linahusu raia wa Kongo wanaoishi ugenini nchini Canada na Marekani. Tume huru ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI imehakikisha kwamba kila kitu ni tayari kuanzisha harakati hiyo. Paul Muhindo ni naibu msemaji wa tume ya uchaguzi akiwa ziarani mjini Bukavu. Kuna suala muhimu kuhusu ulinzi wa senta zote za kuandikishia wapiga kura. Tumekutana na gavana wa Kivu Kusini na ametuhakikishia kwamba polisi watafanya ulinzi wa senta hizo zote, na sisi CENI tunadhani kwamba tuko tayari kuanza kuorozesha wapiga kura tangu hii Alhamisi. Wapiga kura yapata milioni 3 wanatarajiwa katika jimbo la Kivu Kusini baada ya harakati hii itakayofanyika katika senta 921 hapa wakati wa kuorozesha wapiga kura. Esperance Chirezi ni mkazi wa Bukavu, anahisi kwamba mamlaka nchini Kongo ingetoa kwanza kipaumbele kwa usalama.
Karte yenye tutapata atuyo itatusaidia kwanza kunini, sababu tuko tunaona fujo iko mingi. Atuyo tutaenda jiarolea atujue tutazibeba wapi, au kama voti itakuwa hatuyo. Tunipenda kwanza tupate amani, sababu viko vinatuluma sasa. Tuko tunasikia wandugu yetu bako wanakufa sasa vile bunyengelele. Tunaona kama mkono moyo ikigonjwa manake na ingine na itakamatika kesho. Hatuna amani, tulikuwa tunapenda waache kwanza vile batupatie amani. mwinchi yetu.
Kwa vile baadhi ya majimbo husika yanapatikana kwenye mipaka ya Kongo na nchi jirani, katibu mtendaji wa tume ya uchaguzi jimboni Kivu Kusini Gaudens Maishe anatoa angalisho kwa wageni watakaosubutu kujipenyeza akisema,
sawa vile sheria ya identification na enrollment des électeurs inasema, tutaidentifie tu wale wananchi wa Kongomani. Na tunajua vitambulisho yenye inafaa kupresente. Wenye hawako wa Kongomani wabakie kwao. Ni kusema kama wasiwaze kama watafanya mzuri kwa kujiandikisha. Wayue mzuri mzuri kama haiko mzuri wafungwe, wao wenyewe wajirekebishe. Wajue kama haiko halali kwenda mwinchi ya batu kwanza kukamata identite yenye inapana nationalite.
Seni imesema tume ya amani ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO imesaidia pakubwa kufanikisha harakati hii itakayodumu mwezi mmoja. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Ofisi ya bajeti katika bunge la Marekani Jumatano imesema wizara ya fedha itafikia mwisho wa uwezo wake wa kulipa madeni ya nchi kati ya Julai na Septemba, labda kiwango cha kukopa cha dola trilioni 31.4 kiongezwe ama kusitishwa. Katika ripoti iliyotolewa pamoja na mwelekeo wa bajeti ya mwaka, ofisi ya bajeti isiyo na mrengo wowote kichama imeonya kufikia kiwango cha mwisho cha madeni kinaweza kufikiwa Julai endapo mapato yanayotoka hazina mwezi Aprili yataendelea, kipindi ambacho Marekani wanajiandikisha kupata fedha zao walizolipia kodi. Kiwango cha fedha zinazoingia hazina na namna ya hali ya uchumi wa Marekani ulivyo katika miezi ijayo kunafanya kuwa ngumu kwa maafisa wa serikali kubashiri lini hasa hazina inaweza kuanza kushughulikia malipo ya baadhi ya shughuli zilizo chini yake. Na wakosoaji wa rais wa El Salvador Nayib Bukele wanamshutumu kwa kutojali wanahabari na uhuru wa vyombo vya habari. Anadaiwa ni nadra sana kufanya mikutano na wanahabari na mara nyingi anapendelea kutumia mtandao wa Twitter kutoa taarifa zake. Inaelezwa licha ya kutojali kuulizwa maswali kuhusu sera zake, wachambuzi wanaeleza kuwa rais Bukele huwa haiti vyombo vya habari ambavyo humkosoa yeye na serikali yake. Mitandao inayoheshimiwa kama vile El Faro na Revista Factum ambayo imejikita katika kuripoti masuala ya rushwa ni miongoni mwa ile inayolengwa na shutuma za kujihusisha kuanzia utakatishaji wa fedha mpaka utoaji wa ripoti za uongo. Kundi la waandamanaji raia wa Ukraine waliendesha boti yao karibu na meli ya kivita ya Russia iliyotia nanga mjini Cape Town nchini Afrika Kusini kabla ya mazoezi ya kivita ya pamoja na jeshi la wanamaji wa Russia na China pamoja na Afrika Kusini ambayo ndiyo mwenyeji wa mazoezi hayo. Wakosoaji wanasema Afrika Kusini kuwa mwenyeji wa meli za kivita za Russia kwa ajili ya mazoezi hayo wakati wa kumbukumbu ya mwaka mmoja wa uvamizi wa Russia unaoendelea dhidi ya Ukraine inaleta dosari katika madai yake ya kutoegemea upande wowote. Vic Stark anaripoti kutoka Cape Town na Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Wanajeshi waliovalia sare walisimama mbele ya meli ya kijeshi ya Russia Amiral Gorshkov Jumanne na kuwatizama waandamanaji wakiwa kwenye boti iliyokuwa na bendera ya Ukraine. Bila uoga, kundi hilo la watu wanane, wengi wao wanawake, walipiga kelele na kushika mabango yenye maandishi sitisha vita, maneno yaliyoandikwa kwa Kiingereza. Shirika la habari la Russia TASS limemnukuu afisa ambaye jina lake alikutajwa akisema makombora ya masafa marefu aina ya Zircon yanayobebwa na meli hiyo Amiral Gorshkov yatafanyiwa majaribio wakati wa mazoezi hayo. Kwa sababu ya kasi yake, makombora hayo hayawezi kugunduliwa na mifumo iliyopo ya ulinzi wa makombora. Jeshi la Afrika Kusini halikujibu maombi ya kuthibitisha jaribio la makombora hayo. Mwandamanaji Zvinka Kushar kutoka chama cha wa Ukraine wa Afrika Kusini anasema wanaharakati wa kutetea haki za binadamu na wana mazingira wanaisihi serikali ya Afrika Kusini kusitisha mazoezi hayo ya kivita.
Russian state media, which is fully controlled by Russian government, has already said that they are planning.
Vyombo vya habari vya Russia ambavyo vinadhibitiwa kabisa na serikali ya Russia tayari vimesema kwamba wanapanga kufyatua makombora ya Zircon wakati wa mazoezi hayo. Tunaelewa kwamba hii ni propaganda tupu ili tusifuatilie kwa makini kile Russia inachokifanya nchini Ukraine. Na wanachofanya Russia, wanaua raia, wanaharibu hospitali, wanaharibu maisha mamilioni ya watu.
Kushar anasema Afrika Kusini, ambayo ilichagua kuwa na msimamo wa kutoegemea upande wowote katika vita vya Russia dhidi ya Ukraine, na kutoonyesha msimamo wake kwenye maazimio kadhaa ya Umoja Mataifa yanayolani mashambulizi ya Russia, inatumiwa tu na Vladimir Putin.
South Africa says we are sovereign country and we can be friends.
Najua Afrika Kusini inasema sisi ni nchi huru na tunaweza kuwa na marafiki wa nchi yoyote tunayotaka. Hii ni kweli. Lakini ukichagua kuwa rafiki wa nchi inayoendesha vita, inatuma pia ujumbe unaokuhusu. Mnaweza kuwa marafiki, lakini angalau mwambie rafiki yako anayesababisha ukatili wa kijinsia acha kumpiga mkeo.
Meya wa Cape Town, Jordan Hill Lewis, ambaye ni kutoka chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance, alijibu ujumbe wa Twitter wa ubalozi mdogo wa Russia mjini Cape Town na kuiambia meli hiyo ya Russia Vostok. Hilo ni neno la lugha ya Kiafrikaans ambalo si sahihi kulitumia, ambalo linamaanisha ondoka. Alisema meli hiyo haikaribishwi na kwamba mji huo hautakula njama katika vita viovu vya Russia.
Idara ya Nigeria ya huduma za serikali imeonya wanasiasa kutochapisha habari za uongo au zinazodhuru katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi wa rais wiki ijayo. Onyo hilo limetolewa baada ya mkurugenzi wa kampeni ya chama tawala cha All Progressive Congress kulishitumu jeshi na mgombea wa upinzani kupanga njama ya mapinduzi. Wahakiki wa ukweli wanafanya kazi kila mara kukanusha habari za uongo kabla ya uchaguzi wa Februari 25, kama anavyoripoti Timothy Obiezu kutoka Abuja. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Ujumbe kwa wanasiasa ulitolewa katika taarifa siku ya Jumanne. Idara ya huduma za serikali DSS ilisema vyama vya siasa na mameneja wao wa habari wanatakiwa kujizuia kusambaza habari za kupotosha wakati wa kampeni na wanapotoa taarifa. DSS ilisema habari hizo potofu zinaweza kusababisha ghasia na kuvuruga amani na utulivu. Onyo hilo limetolewa kufuatia uchunguzi wa idara hiyo dhidi ya mkurugenzi wa kampeni wa chama tawala cha All Progressives Congress Party, APC. Femi Fani Kayode alidai kwenye Twitter kwamba mgombea urais wa chama cha upinzani cha People's Democratic, Atiku Abubakar, amekuwa akipanga mapinduzi. DSS ilimhoji Fani Kayode jana Jumatano. VOA haikufanikiwa kupata maelezo kutoka idara hiyo juu ya uchunguzi huo. Paul James, afisa anayefuatilia uchaguzi kwenye shirika lisilo la faida ambalo linadumisha demokrasia Yaga Afrika, anasema kashfa miongoni mwa vyama vya siasa sio jambo geni.
The DSS is investigating that and have called the person in for questioning, so we hope to see how...
DSS inachunguza jambo hilo na ilimwita mhusika kwa mahojiano. Tunatarajia kuona jinsi sakata hilo litakavyomalizika. Kuanzia uchaguzi wa Ondo mwaka 2020 tulishuhudia mambo kama haya. Jeshi limejitokeza kukanusha kabisa jambo hilo, lakini sio kufanya hivyo tu, unahitaji kuanza kufanya mambo aina ya mawasiliano ambayo yataleta moyo wa imani.
Fani Kayode atafika mbele ya idara ya DSS kila wiki hadi uchunguzi utakapokamilika. Jumatatu alizungumza na wanahabari mjini Abuja baada ya kuhojiwa kwa muda wa saa 5 na kusema anajuta kuposti ujumbe wa Twitter bila ya kupata uthibitisho kutoka kwa mamlaka. Nigeria inashuhudia kusambaa kwa habari za uongo na taarifa potofu katika harakati za kupata kura kabla ya uchaguzi. Nchi hiyo itapiga kura Februari 25 kumchagua rais mpya, na kukiwa wagombea watatu wenye ushindani mkubwa. Muungano wa wahakiki wa ukweli unaojumuisha vyumba 14 vya habari unafanya kazi ili kuzuia kusambaa kwa taarifa za uongo. Mjumbe wa muungano huo Kemi Busari anasema kuna changamoto zaidi kuweza kudhibiti kasi ya usambazaji wa taarifa potofu siku hizi.
What we notice currently is a proliferation of false information, especially about the election.
Tulichoona hivi sasa ni kusambaa kwa taarifa za uongo hasa kuhusu uchaguzi. Pia tunaona taarifa nyingi za uongo kuhusu mchakato wa uchaguzi. Tunapata taarifa nyingi za uongo siku hizi. Kabla ningeweza kusema nakala za wastani zinazokuja kwenye dawati langu kila siku ilikuwa karibu 2 hadi 5, lakini sasa tunapata kati ya nakala 10 na 15 kwa siku na ni vigumu kwetu kukagua kila kitu.
Busari anasema muungano wa wahakiki wa ukweli uliweka vituo mjini Lagos na Abuja kufuatilia mbashara uchaguzi na taarifa kuhusu upigaji kura. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Nema keto na mabu, usia wako zongao ya Upendi nikijia umu, ikipatacho zufumula Ulisema mwela uji utoto, moyo nani waka moto Chitulivu niendo siku waulani, ino mama bariji kari Ukanilinda kama mponia, hata kama nikisema lata nikushukuru Pesa na mabongi bado Kase nijenge nyumba misiri yekuru Kukike upendo wako bado Hata kama nikisema lata nikushukuru Pesa na mabongi bado Kase nijenge nyumba misiri yekuru Kukike upendo wako bado Kwa tani udhalilike Kuruma yako mama Mukanyage niba minisite Kuruma yako mama Shine na jami nishipe Kuruma yako mama Mukanyage niba minisite Kuruma yako mama I sing for you mama Wakupenu sana Walivumilia lepa walipotupano Walokataliwa Mama Na milango kufungiwa Mama Nyumbani kutimuliwa Mama Na mali kudhulumiwa Mama Maluma Hata kama nikisema
Kabla ya kukamilisha matangazo haya Ili Gongo anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Umoja wa Ulaya EU unatafakari kuweka vikwazo vipya vikiwa vina jumla ya euro bilioni 11 dhidi ya Russia na baadhi ya nchi tatu kwa kuwapatia vifaa muhimu ambavyo Moscow inavitumia kuboresha vikosi vyake katika uwanja wa mapambano. Idadi ya jumla ya vifo katika tetemeko kubwa la ardhi nchini Uturuki na Syria wiki iliyopita imeongezeka na kufikia zaidi ya 1041. Japo watu kadhaa bado wanaendelea kuokolewa kutoka kwenye vifusi. Marekani inaandaa uwezekano wa mkutano baina ya waziri wake wa mambo ya nje Antony Blinken na mwanadiplomasia wa juu wa China Wang Yi wakati wa mkutano wa kikanda wa usalama barani Ulaya Ijumaa hii. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass Jumatatu amesema ataondoka kwenye nafasi yake ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni, miezi kadhaa baada ya kutowajibika kwake kwa White House aliposhindwa kusema kama anakubaliana na mashauri ya kisayansi kuhusu kuongezeka kwa kiwango cha joto duniani. Ofisi ya bajeti katika bunge Jumatano imesema wizara ya fedha ya Marekani itafikia mwisho wa uwezo wa kulipa madeni ya nchi kati ya Julai na Septemba labda kiwango cha kukopa cha dola trilioni 31.4 kiongezwe ama kusitishwa. Na wakosoaji wa rais wa El Salvador Nayib Bukele wanamshutumu kwa kutojali wanahabari na uhuru wa vyombo vya habari. Anadaiwa ni nadra sana kufanya mikutano na wanahabari na mara nyingi anapendelea kutumia mitandao ya Twitter kutoa taarifa zake.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Zaidi ya watu 20,000 wameuawa na maelfu kujeruhiwa baada ya tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwa kipimo cha Richter kupiga nchini Uturuki na Syria hapo Februari 6. Tetemeko hilo lilipiga saa za asubuhi ambapo watu wengi walikuwa bado wamelala na kusababisha watu hao kukwama chini ya vifusi vya nyumba zao. Timu zinafanya kazi kwa bidii kuwasaidia manusura huko, mashirika kutoa misaada yakionya kwamba theluji na hali ya hewa ya baridi kali pamoja na ukosefu wa maji, mawasiliano na umeme huenda vikakwamisha juhudi zao za kutoa misaada. Takriban watu 70,000 wamejeruhiwa nchini Syria na Uturuki kulingana na takwimu kutoka serikali ya Uturuki, The White Helmets na vyombo vya habari. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Osmaniye, rais wa Uturuki Recep Erdogan alisema majengo 6,444 yalianguka katika tetemeko hilo. Timu kutoka zaidi ya darzeni mbili za nchi zipo nchini Uturuki kusaidia wafanyakazi kutoa msaada wa dharura nchini humo katika juhudi za kuokoa na kupata manusura. Kupata msaada kuingia Syria ni changamoto zaidi kutokana na utawala wa Syria kudhibiti makundi ya kutoa misaada kuingia nchini humo. Kivuko kimoja cha mpakani ambacho Umoja wa Mataifa kinaruhusiwa kuleta misaada kutoka Uturuki kaskazini magharibi mwa Syria kilifungwa kwa muda baada ya tetemeko la ardhi kukwamisha juhudi za kutoa msaada. Hapo Februari 9, msafara wa kundi la Umoja wa Mataifa hatimaye ulifanikiwa kukatisha kutoka Uturuki kuingia kaskazini magharibi mwa Syria kwa mara ya kwanza tangu tetemeko hilo lilipotokea. Katika mkutano wa karibuni na vyombo vya habari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alitoa maombolezo yake kutokana na hali hii ya kushangaza ambayo imepelekea vifo vingi vya watu nchini Uturuki na Syria. Sisi nadhani pamoja na watu wengine duniani tunaomboleza vifo vya watu waliopoteza maisha, na pia sala zetu ziende kwa wale waliopoteza wapendwa wao. Waziri Blinken alielezea kile Marekani inachokifanya katika kutoa misaada. Kufikia sasa tumepeleka zaidi ya wafanyakazi 150 wa utafutaji na uokozi huko Uturuki. Tuna helikopta za Marekani ambazo zinasaidia kufikia maeneo ambayo yatakuwa vigumu kuyafikia. Nchini Syria tuna marafiki katika taasisi zisizo za kiserikali kama vile The White Helmets ambao wamekuwa wakitoa msaada wa kuokoa maisha tangu tetemeko la ardhi lilipotokea. Katika nchi zote mbili tumepeleka mameneja wa huduma za dharura wenye ujuzi, mafundi wa kufumbua vifaa hatari, wahandisi, wataalamu wa mahesabu, watoa huduma za dharura za afya na watu wengine, pamoja na takriban paundi 170,000 za vifaa pamoja na zana maalum. Tumejizatiti, alisema Waziri Blinken, kufanya kila linalowezekana kuwasaidia watu walioathiriwa na matetemeko haya ya ardhi katika siku, wiki na miezi ijayo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.